Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Bratsko i obiteljsko ozračje pomoglo mi je da se oporavim, istaknuo je Papa Franjo u pismu zahvale upućenom poliklinici Gemelli. Zadaća je crkve sijati mir, to je također svrha misije kardinala Matea Zupija koju mu je povjerio Papa Franjo, rekao je nadbiskup Penja Parra, zamjenik za opće poslove u državnom tajništvu. Pregled vijesti iz života crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Na tom mjestu trpljenja i nade ponovno sam mogao uživati u obiteljskom, bratskom i gostoljubivom ozračju koje mi je mnogo pomoglo da se oporavim nakon operacije. Riječi su to iskrene zahvalnosti koje je Papa Franjo izrazio osoblju poliklinike Gemelli koje je od 7. do 16. lipnja vodilo brigu o njemu zbog laparotomije i plastične operacije trbušne stjenke s protezom te 9-dnevne hospitalizacije. U pismu koje je po povratku u Dom Svete Marte poslao profesoru Marku Elefantiju, glavnom ravnatelju zaklade koja vodi bolnicu, Papa Franjo izražava zahvalnost za brigu i pažnju koje su mu pružene tijekom boravka u bolnici. Papino su pismo sa zajednicom u bolnici podijelili profesor Elefanti i Carlo Frata Pazini, predsjednik upravnog odbora zaklade Poliklinike Gemelli, koji su napisali kako moraju i žele sa svima podijeliti radost i ganuće zbog riječi Svetoga Oca, koji je na taj način želio izraziti svoju zahvalnost za prisutnost i pažnju koja mu je iskazana tijekom hospitalizacije. Od srca zahvaljujem cijeloj zajednici bolnice Gemelli za ljudsku i duhovnu blizinu, napisao je Sveti Otac u pismu, jamčeći profesoru Elefanti u svoje molitve za njega i tražeći istodobno molitve za sebe. Papa Franjo još tijekom hospitalizacije želio osobno zahvaliti svima koji su brinuli o njemu. 2 dana prije otpuštanja iz bolnice večerao je zajedno sa svima koji su mu pomagali od dana ulaska u bolnicu, kako je izvijestio glasnogovornik Mateo Bruni. U znak zahvalnosti primio je cijeli operacijski tim, u kojemu su bili liječnici, medicinske sestre i tehničari, socijalni i zdravstveni radnici i pomoćno osoblje, koji su od 7. lipnja koordinirali, izveli i omogućili kirurški zahvat. Ne treba zaboraviti ni riječi zahvale koje je Papa izrekao tijekom posjeta odjelu dječje onkologije na 10. katu nasuprot privatnog apartmana u bolnici Gemelli, kada je, susrećući se sa zdravstvenim osobljem, zahvalio ne samo na profesionalnosti, nego i na nastojanju da patnju drugih, osim lijekovima, ublaže nježnošću i ljudskošću. U Vatikanu je u prisutnosti Pape Franje danas započeo sastanak Vijeća kardinala, takozvanoga Vijeća C9, tijela koje je Papa osnovao 2013. godine, a čiji je sastav obnovljen u ožujku ove godine, priopćio je tiskovni ured Svete Stolice. Posljednji je sastanak Vijeća C9 održan 24. i 25. travnja i tada u papinoj prisutnosti, zajedno sa svim članovima Vijeća i tajnikom monsignorom Markom Mellinom. Među različitim temama o kojima se tom prigodom razgovaralo bili su ratovi i sukobi u brojnim dijelovima svijeta te potreba da cijela crkva zajednički radi na izgradnji mira. Osim toga razmotrene su i pripreme za sinodu u listopadu te provedba apostolske konstitucije Predicate Evangelium objavljene 19. ožujka prošle godine. Vijeće kardinala je ustanovio Papa Franjo kirografom od 28. rujna 2013. sa zadaćom da mu pomaže u upravljanju općom crkvom i da proučava projekt revizije Rimske kurije, određen novom apostolskom konstitucijom Predicate Evangelium. Prvi sastanak Vijeća C9 održan je 1. listopada 2013. godine. U srijedu 28. lipnja Papa Franjo će ponovno biti na Trgu Svetoga Petra i održati opću audijenciju, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Prošle je srijede 21. lipnja audijencija odgođena kako bi se poštovao postoperativni oporavak Svetoga Oca, kako je rekao glasnogovornik Mateo Bruni na dan papine izlaska iz poliklinike Gemelli. Papa je do sada održao sve planirane audijencije kao i nedjeljne podnevne nagovore. Zadaća je crkve sijati mir. To je svrha i misije kardinala Matea Zuppija, koji je nedavno otišao u Ukrajinu upravo kako bi posijao sjeme dobra i mira, a iz istog će razloga ići u Moskvu boriti se za mir. Istaknuo je nadbiskup Edgar Peña Parra, zamjenik za opće poslove u državnom tajništvu, u intervjuu u danom portalu interris.it, online dnevniku koji vodi Donaldo Bonajuto. Razgovor je vođen na završetku nadbiskupova posjeta Domu u oblacima Pape Franje, objektu kojim upravlja zajednica Ivan 23. kako bi pružila smještaj žrtvama trgovine ljudima. U ovoj se zajednici može osjetiti da je prisutna Božja ljubav. Nastavite služiti Gospodinu i ljubiti ga u licu tih ljudi kojima je potrebno milosrđe. Riječi su koje je nadbiskup Peña Parra vlastoručno napisao u knjizi gostiju toga doma, koji već 20 godina prima žene koje bježe od nasilja i seksualnog iskorištavanja. U razgovoru za spomenuti portal, nadbiskup se, odgovarajući na pitanja, osvrnuo na aktualna zbivanja u crkvi i u svijetu, a posebno na mir, diskriminaciju, migrante i vjersku slobodu. Osvrćući se na misiju koju je Papa Franjo povjerio predsjedniku Talijanske biskupske konferencije, bolonskom nadbiskupu kardinalu Mateu Zuppiju, kako bi ublažio napetosti, zamjenik za opće poslove je kazao da crkva to čini, ali svi rezultati ne ovise o nama. Tako čini sijač, ostavi sjeme i moli Boga da izraste i donese plod. Nadamo se da ćemo uskoro moći imati plodove mira u Europi i u svijetu, istaknuo je nadbiskup. Što se pak tiče stanja crkve u svijetu, kazao je da je ono različito. U Europi nalazimo živu crkvu, rekao je, ali je sve očitije smanjenje broja zvanja, također zbog demografske zime, kako je nedavno rekao Papa Franjo. Spomenuo je potom crkvu u istočnom Timoru, nazivajući je živom i lijepom, te podsjećajući kako smo u jednoj, jedinstvenoj crkvi, svi braća i nema stranaca. Odgovarajući na pitanja o migracijama, nadbiskup je potaknuo na molitvu i zauzimanje kako se te tragedije više ne bi događale. Moramo ići u njihove zemlje podrijetla i donijeti im malo blagostanja, objasnio je, jer ti ljudi bježe u potrazi za boljim životom, a onda, u brojnim slučajevima, pronalaze smrt. Potaknuo je stoga vlade, te žene i muškarce dobre volje da poboljšaju uvjete života tih ljudi u njihovim zemljama, ali ako emigriraju, moramo ih prihvatiti, rekao je nadbiskup Peña Parra.
O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
U biskupijskom ordinarijatu Bjelovarsko-križevačke biskupije prošle je srijede 21. lipnja održana 56. sjednica biskupa Zagrebačke crkvene pokrajine, objavljeno je na mrežnoj stranici Zagrebačke nadbiskupije. Pozdravljajući okupljene biskupe, domaćin susreta monsignor Vjekoslav Huzjak istaknuo je važnost biskupija u brizi za vjernike i za živu crkvu, ali i za sve ljude, posebice u suočavanju sa životnim teškoćama. Povezao je i spomendan svetoga Alojzija Gonzage s potrebom trajne brige za mlade, pri čemu posebno mjesto ima molitva za duhovna zvanja. Uvodeći u sjednicu, zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša istaknuo je ljepotu ovakvih susreta te u ime svih nazočnih biskupa čestitao imendan biskupu Vjekoslavu. Metropolit Kutleša u čestici je pozornost usmjerio na ljubav prema Bogu i bližnjima, koja je resila svetog Alojzija do iznimne predanosti i brižnosti u pomaganju oboljelima od kuge u kojima je gledao Gospodina. Zarazio se vršeći dijela milosrđa i umro ispunjen nebeskom radošću. Izravno povezana s imenom svetog Alojzija bila je proslava 25. obljetnice proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca, koja će biti održana 30. rujna ove godine u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke. Biskupi metropolije u svojoj redovitoj skrbi osvrnuli su se na pitanja koja se tiču zajedničkog pastoralnog djelovanja, kako u vezi sa središnjim ustanovama, tako i glede pojedinih pitanja u životima biskupija i župa. Raspravljene su i neke od aktualnih tema iz područja susreta i odnosa crkvenoga i opće društvenoga života. Apostolski upravitelj Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Želimir Puljić predvodio je na svetkovinu rođenja svetog Ivana Krstitelja 24. lipnja svečano euharistijsko slavlje u crkvi Svete obitelji u Solinu, tijekom kojeg je jednog bogoslova zaredio za đakona, a šestoricu đakona za prezbitere. Ivan i danas privlači svojom riječju i primjerom. Ni pred kim nije imao straha, koljena mu nisu klecala, niti mu je glas podrhtavao. Nije dakle bio trstika, već hrast kojemu ni najjača bura i oluja nisu mogle nauditi, istaknuo je nadbiskup Puljić, zaželjevši ređenicima da budu proročki navjestitelji poput svetog Ivana Krstitelja. Bogoslov Robert Pudar zaređen je za đakona Splitsko-makarske nadbiskupije. Đakoni don Ivan VI, don Igor Goleš, don Ivan Mamić, don Renato Pudar i don Daniel Maršić zaređeni su za prezbitere Splitsko-makarske nadbiskupije, a đakon fra Marko Pudar zaređen je za prezbitera Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Posebnost događaja bila je istodobno ređenje trojice braće Pudar, dvojice za prezbitere i jednoga za đakona. Nakon što je posljednji šematizam Zagrebačke nadbiskupije izdan 1996. godine u izdanju Nadbiskupskoga duhovnog stola u Zagrebu, nedavno je objavljen šematizam Zagrebačke nadbiskupije koji je pripremilo tajništvo druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, izvještava nadbiskupijski tiskovni ured. Novi šematizam Zagrebačke nadbiskupije zaključen je sa stanjem na dan 20. ožujka ove godine, a svojim sadržajem na 1432 stranice progovara o bogatoj crkvenoj stvarnosti Zagrebačke nadbiskupije. Prošloga petka, prigodom susreta zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše s arhidžakonima i dekanima, tajnik druge sinode, prečasni Denis Barić, predstavio je šematizam, pojasnivši metodologiju pripreme i sadržaj samog dokumenta. Šematizam sadržava 11 poglavlja koja uključuju ustroj katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, podatke o Zagrebačkoj crkvenoj pokrajini, povijesti podatke o Zagrebačkoj nadbiskupiji, njezinim zaštitnicima, grbu, katedrali, upravi i središnjim ustanovama, te o odgojnim, obrazovnim, medijskim i kulturnim ustanovama. Sadrži nadalje i podatke o teritorijalnom ustroju s pripadajućom kartom te popisom arhidžakonata, dekanata i župa. U šematizmu se nalaze i informacije o svećenicima nadbiskupije, uključujući i popis preminulih svećenika od posljednjega izdanja šematizma 1996. godine. Uključeni su i podaci o muškim i ženskim redovničkim zajednicama, podaci o katoličkim školama i dječjim vrtićima, te brojni drugi podaci o nacionalnim svetištima, samostalnim crkvama i kapelama. Novi šematizam još više dobiva na značenju očitujući novu životnost Zagrebačke nadbiskupije u vremenu i u prostoru, istaknuo je prečasni Barić, podsjetivši da su u razdoblju od posljednjega izdanja do danas na području Zagrebačke nadbiskupije uspostavljene 4 nove mjesne crkve, Varaždinska, Požeška, Sisačka i Bjelovarsko-križevačka biskupija. Umirovljeni krčki svećenik i kanonik monsignor Nikola Radić preminuo je 22. lipnja u Krku u 87. godini života i u 62. godini svećeništva, izvijestila je krčka biskupija. Sprovodni obredi održani su danas na novome groblju u Bogovićima kraj Malinske, a sveta misa zadušnica slavljena je u župnoj crkvi svetoga Polinara u Malinskoj. Umirovljeni svećenik Zagrebačke nadbiskupije, velečasni Eugen Kropek, preminuo je 23. lipnja u svećeničkom domu Svetog Josipa u Zagrebu u 76. godini života i 38. godini svećeništva, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Rođen je 1947. u Zagrebu, a sveti red prezbiterata primio je 1985. godine. Kao župni vikar služio je u župi Svete Terezije Avilske u Požegi i u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zagrebačkom Stenjevcu. Upravljao je potom župama u Vrbnom, Drnju i Ščitarjevu, iz kojega odlazi u župu Presvetog Trojstva u Kraljevcu na Sutli, gdje je obavljao službu župnika do umirovljenja 2021. godine. Sprovodni obredi bit će u četvrtak 29. lipnja u 12.30 sati na Zagrebačkom groblju Mirogoj, a vrijeme mise zadušnice objavit će se naknadno.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.